Labą dieną. Pradedam vyriausybės posėdį. Kokiu būtų siūlymų dėl posėdžio darbo atvarkės? Sveikatos apsaugos ministras.
Dėkuoju, premjerė. Norėčiau paprašyti 16 klausimą atidėti kitai savaitė.
Finansų ministras.
Gerbiami kolegos, siūlysiu įtraukti 3 klausimus. Tai vienas dėl lėšų skirimo atsižvelgiant į sveikatos apsaugos ministerijos pateiktus prašymus ir kitų institucijų pateiktus prašymus, dėl lėšų skirimo iš valstybės rezervo, taip pat dėl vyriausybės nutarimo, dėl sutikimo pertvarkyti OB Ignitis grupę ir padidinti statinį kapitalą projekto. Ir trečias nutarimo projektas dėl įgaliojimo finansų ministerijai suteikimo inicijuoti išskirtinio aplinkybių nustatymo Lietuvoje. Tai yra susijęs su fiskalinės sutarties įgyvendinimo įstatymu.
Daugiau? Kancleris.
Premjerė, prašyčiau 23 klausimą laikinai dar išimt, kadangi dar reikia dadenint pozicijas.
Susiekimo. Ačiū labai, gerbiamas premjerė. Aš nematau posėdžio darbotvarkėje. Prašau įtraukti dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. sausio 29 dienos nutarimo numeris 74 dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2020 m. sąmatos patvirtinimų pakeitimų. Dokumentai paruošti, tačiau.
Gerai, galime įtraukti.
Daugiau jeigu nėra, tai pradėsime. Pirmasis klausimas dėl vyriausybės 1999 m. birželio 9 dienos nutarimo numeris 757 dėl valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo pakeitimo dėl nekilnojimo tų daikto perėmimo ir perdavimo. Ar galim pritarti? Pritarta. Antrasis dėl vyriausybės 1998 m. Liepos 9 dienos nutarimo numeris 851 dėl Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Galim pritarti. Pritarta. Trečiasis dėl vyriausybės 2018 m. sausio 3 dienos nutarimo numeris 27 dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo valdymo srityje pakeitimo. Galim pritarti. Pritarta. Ketvirtasis dėl finansinių priemonių rinkų įstatymo 67 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projekto. Pat pritarta. Penktasis dėl kilnojimo daikto esančio Rokiškyje Vytauto gatvė 17 perdavimo akcinėje bendrovėje energijos skirstymo operatorius. Pritarta. Šeštasis dėl baudžiamojo proceso kodekso keleto straipsnių pakeitimo, taip pat prokuratūros įstatymo keleto straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymų, įstatymo dėl ES valstybių narių sprendimų baudžiamose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo 4 straipsnių pakeitimų įstatymų ir priedo ir įstatymo papildymo naujojo 14 skyriumi projektas. Ar galim pritarti? Pritarta. Septintasis dėl vyriausybės 2019 m. rugsėjo 11 dienos sutarimo numeris 934 dėl profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formalio profesinio mokymo programą metodikos patvirtinimo pakeitimo. Pritarta. Aštuntasis dėl trumpalaikio ir ilgalaikio materialio turto perdavimo valstybės įmonė registrų centrui patikėjimo teisę valdyti, naudoti ir disponuoti. Taip pat pritarta. Devintasis dėl valstybės perskolinamos paskolos valstybės investicijų projektui bendrai finansuojamam iš ES fondų lėšų finansuoti suteikimo. Pritarta. Dešimtasis dėl Šiaulių rajono savivaldybės Gruždžių seniūnijos, Gruždžių Viensėdžio ir Meškuičių seniūnijos Rekovos kaimo panaikinimo ir Ginkūnų, Gruždžių, Meškuičių ir Raudėnų seniūnijų gyvenamųjų vietovių jų ribų patikslinimo. Pritarta. Vienuoliktas dėl valstybinės eismo saugumo programos vizija 0 patvirtinimo. Pritarta. Dvyliktas dėl valstybės nekilnojimo turto perdavimo Alitaus rajono savivaldybės nuosavybėn. Pritarta. 13 dėl nekilnojamo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Švenčionių rajono savivaldybės administracijai. Taip pat pritarta. 14 dėl Estijos Respublikos vyriausybės, Latvijos Respublikos vyriausybės ir Lietuvos Respublikos vyriausybės susitarimo dėl Baltijos oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemos organizavimo ratifikavimo. Pritarta 15 dėl vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 dienos nutarimo dėl 2014-20 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo pakeitimo finansų ministras.
Gerbiami kolegos, teikiame tvirtinti 14-20 metų ES investicijų veiksmų programos pakeitimo projektą. Vyriausybė pritarus paskutinėje ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvenimo ataskaitai teiktiems siūlymams ir atsižvelgusi ministerijų teiktus poreikius projekto pakeitimų siūlymo leisti prisimti įsipareigojimų daugiau virš kontraktuojant, tai kultūros ministerijai 4,9 milijonai eurų, švietimo mokslo ir sporto ministerijai papildomai 5 milijonai eurų, susisiekimo ministerijai papildomai 30 milijonų eurų, vidaus reikalų ministerijai 3 milijonai eurų, socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 2 milijonai eurų. Vyriausybei pritarus COVID-19 ekonominių ir finansinių priemonių planų ir sveikatos bei socialinės apsaugos ir darbo ministerijams pateikus pirminius poreikius, papildomai siūlome leisti virš kontraktuoti sveikatos apsaugos ministerijai 30 milijonų eurų, socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 42 milijonai eurų. Papildomai noriu pabrėžti, kad įgyvendinant minėtą priemonių planą, kitą savaitę taip pat ateisim su perskirstimais. Kviečiu pritarti.
Ar jau norėčiau pasakyti? Nėra. Galim pritarti bendru sutarimu. Pritarta. 16 klausimas savaitė atidėtas. 17 dėl vyriausybės 2000 metų gruodžio 15 dienos nutarimo numeris 1458 dėl konkrečių valstybės rinkliavų dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo vidaus reikalų ministrė.
Ačiū, gerbiamas premjerė, gerbiami kolegos, įstatymo projekto nutarimas teikiamas siekiant nustatyti rinkliavus už pasų išdavimą. Ir tai susiję su tuo, kad teikiame naują paslaugą, pasą išduoti tą pačią darbo dieną, tačiau tai bus pakankamai brangi paslauga, 190 eurų dydžio, įvertinus technologinės gamybos procesų sustabdymą ir kitus kaštus. Ir taip pat už prašymą leisti pakeisti darbdavį arba darbo funkciją per pas tą patį darbdavį nagrinėjimą ir sprendimo priėmimą 22 eurų dydžių ir už prašymą įtraukti į patvirtintų įmonių sąrašo nagrinėjimą ir sprendimo priėmimą 56 eurų dydžių. Nutarimo projektas nesvarstytas, bet siūlome, kadangi tų paslaugų reikia gyventojams. Tarpose nesvarstytas.
Ar yra, norinčių pasisakyti, paklausti ministrės, galim priimti bendrų sutarimų, priimta. 18 dėl vidaus tarnybos statuto 14 straipsnių pakeitimo ir statuto papildymo 2 straipsnių įstatymų projektų bei policijos įstatymo 2 straipsnių pakeitimų įstatymų projektų vidaus reikalų ministrė.
Tai pristatysiu pagrindinius vidaus tarnybos statuto pakeitimus. Tai siūlome nustatyti, kad pareigūnams mokama priemoka už darbą nustačius pareigūną veikiančius keiksmingus ar pavojingus veiksnius. Nustatyti papildomas skatinimo priemonės pareigūnams, kurių tarnybinė veikla įvertinama labai gerai, išplečiant galimų skatinimo priemonių ratą. Nustatyti už mažareikšmius tarnybinius nusižengimus, kad pareigūnai nebūtų traukiami tarnybiniam atsakomybėm ir nustatyti mažareikšmio tarnybinio nusižengimo požymius. Taip pat ketvirta, nustatyti, kad atrankos ir tarnybinės veiklos vertinimo komisijų nariai skiriami statutinėse įstaigose veikiančių profesinių sąjungų atstovai, nebuvo būtent, o ne tik įsteigtų, ne įsteigtų, o būtent veikiančių profesinių sąjungų atstovai suderinu su profesiniam sąjungom veikiančiom vidaus tarnybos sistemoje. Taip pat siūlome nustatyti, kad laikinai perkelus į kitas pareigūno pareigas, jas atitinkantis laipsnis nėra suteikiamas, nes dabar tą laipsnį suteikiam laikinai ir paskui jį tenka naikinti, atimti iš pareigūno. Siūloma nustatyti, kad pareigūno perkelimo į karjeros valstybės tarnautojo pareigos kitoje valstybės institucijoje ar įstaigų laikotarpų pareigūnai mutatis mutandis taikomos valstybės tarnybos įstatymų nuostatos dėl tarnybinės veiklos vertinimo ir taip pat aštuntas spręsti kitus vidaus tarnybos sistemai aktualius klausimus. Tai kalbame apie tai, kad išplėsti galimybę panaikinus pareigybę arba teismui gražinus neteisėtai atleistą pareigūną vadovai būtų perkeliama į lygiavertes arba žemesnės pareigas ir nebūtų reikalaujama konkurso, kaip yra dabar, ir siekiama atsisakyti nuostatų dėl savarankiško signavimo valdytojo statusų be perteklinių nuostatų dėl policijos generalinio komisario pavaduotojų skirimo atleidimo tam tikrų socialinių garantijų. Šiaip įstatymo projektas yra suderintas, atsižvelgėme į mūsų kolegų pastabas socialinės apsaugos ministerijos ir siūlome pritarti pakeitimams.
Ir norinčių pasisakyti, nėra, galim pritarti, pritarta bendru sutarimu 19. Dėl vyriausybės 2003 metų vasario 18 dienos nutarimo numeris 236 dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo ir nuomos pakeitimo žemės ūkio ministras.
Ačiū premjerė, tai projekto tikslas yra įgyvendinant Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties įstatymo įsigaliojusio 4 straipsnio pakeitimo nuostatas. Tai tikslas ir uždavinys yra nustatyti, kad be aukciono besiribojančių žemės sklypų savininkams parduodami ir laisvos valstybinės žemės plotai tinkami naudoti žemės ūkio veiklą įsiterpę tarp privačių žemės sklypų nedidesni kaip 3 hektarų kaimo gyvenamosiose vietovėse, bei nustatyti pirmumo teisės pirkti šį valstybinės žemės ūkio paskirties žemės plotą nuomojančiam ar laikinai nuomojančiam besiribojančio žemės sklypo savininkui. Tai projektas be pastabų suderintas su aplinkos ministerija ir Lietuvos savivaldybių asociacija, su Teisingumo ministerija ir Nacionalinė žemės tvarkymo tarnyba prie žemės ūkio ministerijos projekto suderintas darbo tvarka, taip pat vakar tapė apsvarstytas, papildomų pastabų negauta. Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės teisės grupės pastabų, kurios buvo pateiktos išvadoje, jų projektas bus patikslintas ir darbo tvarka ir kaip pasirašymų. Tai prašau pritarti.
Ačiū. Ar yra norinčių šio klausimų pasisakyti? Nėra. Galim pritarti. Pritarta bendru sutarimu 20 dėl augalų veislių apsaugos įstatymo 14 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto, taip pat žemės ūkio ministras.
Ačiū premjerė. Tai projekto tikslas yra parengtas įstatymo projektas, siekiant sumažinti ūkio subjektų veiklos ribojimus augalų veislininkystės teisės apsaugos srityje. Dalį tik tai paminėsiu iš tų, nes tikrai yra labai daug. Tai atsisakoma nuostatos, kad paraiškos gavimo ir registravimo metu vertinama ar paraiška atitinka įstatymę numatytus reikalavimus, nes tai yra įvertinama darant ekspertizę. Įstatymo projektai taip pat nustatomas 10 darbo dienų terminas pareiškėjų pateikti trūkstamus dokumentus ir patikslinti pateiktus dokumentus, kad saugomų veislių sąrašo tvarkytojas užregistruotų paraišką augalo veislį suteikti teisinę apsaugą. Taip pat tikslinamas atsiskaitant pareigos selekcininkui dėl augalo veislės pavadinimo keitimo atsisakoma kreipimosi į teismą, nes selekcininkui paprašus augalo veislės pavadinimai bus keičiami saugomų veislių sąrašo tvarkytojo sprendimu. Įstatymo projektų tikslinami augalų veislės teisinės apsaugos negaliojimo pagrindai, jei veislės pavadinimas augalo veislės teisinės apsaugos suteikimo metu netitiko įstatymė išdėstytų reikalavimų. Taip pat licencinis užmokis yra irgi atsisakoma jį pateikti, nes tai yra konfidenciali informacija ir naikinamas reikalavimas sudarant licencinę sutartį jį įvardinti ir jo dydį. Įstatymo projektų tikslinamas ir selekcininko užmokesčio dydis. Jei selekcininkas ir augalo veislės naudotojas nėra sudaręs sutarties, tai dėl saugomo augalo veislės naudojimo selekcinis užmokestis yra lygus 50% vidutinio licencinio užmokesčio mokamo Lietuvos Respublikoje. Atsiprašau. Teisės akto projektas derintas su Teisingumo ministerijos pastaba neatsižvelgta, nustatant perinamasias nuostatas, aiškiai apibrėžti pakeitimų taikymo arba netaikymo klausimą, paraiškų patikrinimo ir kitomis procedūromis, tai pradėtoms iki pakeitimų įsigaliojimo, tai, kaip sakiau, neatsižvelgiam, nes teisinis reguliavimas susijęs su veislės techniniu patikrinimu. Ir įstatymo projekte nesikeičia naujos nuostatos ir jos nenustatomos ir saugomų veislių sąrašo tvarkytojas šių tyrimų niekada netliko ir netliks, o naudojomis kitų ES valstybių kompetentingų institucijų paslaugomis, kadangi saugomų veislių sąrašo tvarkytojas šių tyrimų netlieka, įstatymo projektas tikslinamas, nurodant subjektą, iš kurio saugomų veislių sąrašo tvarkytojas gauna su veislės techniniu patikrinimu susijusią informaciją. Taip pat Lietuvos Respublikos teisės grupės pastabas yra atsižvelgta. Tai prašau pritarti.
Ar yra norinčių paklausti, pasisakyti? Galim pritarti bendru sutarimu. Pritarta. Dvidešimt pirmasis dėl vyriausybės 2012 metų gruodžio 5 dienos nutarimo numeris 1450 dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminės licenzijavimo taisyklių patvirtinimo ir vyriausybės 2000 metų gruodžio 15 dienos nutarimo numeris 1458 dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Energetikos ministras laikinantis ekonomikos pareigas, bet atstatys viceministras.
Dėkui, premjerė. Įsigaliojus tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pakeitimams atsirado poreikis pakoreguoti ir atitinkamus vyriausybės nutarimus. Iš esmės siūlome trys pagrindinius pokyčius. Tai pirmiausia, atsisakyti nuostatų dėl licenzijų duplikatų išdavimo, nes visas licenzijas perkeliame į elektroninę erdvę. Antras dalykas, siekiant teisinio aiškumo, siūlome nustatyti, kad licencijavimo taisyklių projekte nustatyti, kad taisyklės galios ir kaitinamajam tabakui, ko anksčiau nebuvo. Taip pat atsižvelgiant į tai, kad atsisakome popierinių blankų išdavimo, siūlome pakoreguoti rinkliavos dydį už licencijas verstis didmeninę prekybą tabako gaminiais patikslinimą. Na ir kadangi kilo daug klausimų svarstant apskritai dėl rinkliavų dydžio persikeliant į elektroninę erdvę, tai siūlytumėm protokoliniu nutarimu pavesti finansų ministerijai sistemiškai peržiūrėti visus rinkliavų dydžius dėl visų rūšių išduodamų licenzijų šias perkelus į elektroninę erdvę. Tai buvo svarstyta tarp instituciniame pasitarime, klausimas suderintas. Techninės pastabas taip pat darbo tvarka atsižvelgta. Tai siūlytumėm pritarti.
Yra norinčių pasiteirauti? Nėra. Galim pritarti bendru sutarimu. Pritarta. 22. Dėl vyriausybės 2017 m. kovo 1 dienos sutarimo numeris 149 dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo pakeitimo ir vyriausybės kovo 1 dienos nutarimo numeris 150 dėl kai kurių Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimų pripažinimų netekusių galios pakeitimo švietimo mokslo sporto ministras.
Ačiū, gerbiamas premjerė, kolegos. Nutarimo projektu yra siūloma patvirtinti Lietuvos Respublikos prezidentų Antanas Smetonas, Aleksandras Stulginskio, Kazio Griniaus, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko vardinių stipendijų nuostatus, jis vadinamos prezidentų stipendijomis, na ir Lietuvos nepriklausomybės aktų signataro stipendijų nuostatus, ir šios stipendijos vadinamos signataro stipendijomis. Prezidentų stipendijos yra skiriamos pirmosios, antrosios pakopos vientisųjų studijų geriausiams studentams ir į atranką daro Lietuvos mokslo akademija ir teikia ministrui pagal šitos nuostatus, o signatarų stipendijos tai yra stojantiems į, pirmą, į pirmos pakopos arba vientisąsias studijas pagal konkursinį balą geriausiams studentams įvairiose, nu, visose kryptise ir krypčių grupėse. Šie teisės akto pakeitimai siekiama teisinio aiškumo, na, siekiam pakoreguoti šiek tiek iki šiol galiojusius abiejų stipendijų nuostatus, papildyti tuo, kad studentai, kurie yra akademinėse atostogose, na, kol jie bus išėję akademinio atostogų stipendijų, mokėjimo būtų sustabdytas, o jiems grįžus iš akademinio atostogų testusi. Taip pat yra techninio pobūdžio pakeitimai, švietimo mokslo ir sporto ministerijos pavadinimas, pareigų pavadinimo pakeitimai. Ir kaip buvo premjero įvardinta būtent teikiamame nutarime, pripažinti anksčiau reglamentavusius šios sprendimus Lietuvos Respublikos vyriausybės 95 metų, 18 metų nutarimus netekusiais galios. Teisės aktai buvo derinami su finansų ministerija, teisingumo ministerija, universiteto rektorių konferencija, kolegijų direktorių konferencija, pastabų buvo pateikusi teisingumo ministerijai, pastabos atsižvelgta, teisės grupės taip pat buvo pastabos jas atsižvelgta, socialinės politikos grupės irgi buvo išvadų pastabų, jas irgi yra arba atsakyta, arba atsižvelgta. Siūlom pritarti šitam nutarimui.
Ir yra norinčių paklausti, pasakyti, nėra, galim pritarti. Pritarta bendru sutarimu. 23 klausimas atidėti savaitėj. 24 dėl transporto lengvatų įstatymo 5 ir 7 straipsnių pakeitimų įstatymo projekto socialinės apsaugos ir darbo ministras.
Dėkuoju premjerė, gerbiami kolegos. Šio įstatymo projektu siūloma suteikti galimybę įsigyti vienkartinį ar terminuotą vardinį važiavimo tolimoje vietinio miesto ir primestinio reguliaraus susiekimo autobusais ir troleibusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susiekimo laivais ir keltais bilietas su 80% nuolaida asmenims sergantiems onkologinėmis ligomis. Tai yra to paties paketo, kurį išėjo darbo kodekso paketo dalis, gerinti sąlygas dalyvauti mūsų visuomenėje sunkiomis lygomis sergantiems asmenims. Taip pat didinti lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją asmenims, kuriems nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis ir šeimoms auginančioms slaugomus neįgalius vaikus iki 64 bazinių socialinių išmokų dydžio. Šiuo metu yra 32, tai yra iki 2496 eurų pagal faktinės išlaidas pagrindžiačius dokumentus. Ir taip pat šiuo projektu siūloma išspręsti Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 7 straipsnio 3 dalies nuostatų praktinio gyvenimo problema susijusios su kompensacijos skirimu ir mokėjimu šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką. Statymo projektų gyventi metams papildomai reikalinga suma būtų 4,7 milijonai eurų. Dėl nuolaidos 80% nuolaidos asmenims sergantiems onkologinėmis lygomis papildomai reikalinga suma būtų 3,9 milijonai, kitoms nuostatoms 811 tūkstančių. Klausimas nėra tai keliamas, kodėl tik onkologinėmis lygomis sergantiems asmenims, bet jau dabar yra tokia situacija, kad visi kiti pagal sunkias lygas sergantis asmenys turi nustatytą neįgalumą ir jiems jau yra taikoma transporto lengvata, tuo tarpu onkologinėmis lygomis sergantis asmenys, jie gydymo procese nenustatomas nedarbingumas ir dėl to negali pritaikyti transporto lengvatos, tai šiuo atveju mes išlyginam situaciją su kitomis asmenų grupėmis. Projektas suderintas ir patikslintas pagal teisės grupės išvadų, socialinės politikos grupės pažymoje pateiktas pastabas ir kovo 9 dienos tarp instituciniame stovo pasitarime pateiktas Teisingumo ministerijos pastabas. Prašom projektui pritarti.
Šiuo klausimu aš nusišalinu, nedalyvausiu procedūrų priėmime, tai Gimantą Vaičiūną prašom.
Dėkui. Taip, klausimų. Vidaus reikalų ministrė.
Aš noriu pasitikslinti, jūs paminėjote, kad automobilio įsigijimas ir techninis pritaikymas bus šeimos auginančios vaikus, bet yra ta nepertraukiama negalia ir ar tai numatyta jūsų įstatymo projekte, nes kai negalia nepertraukiama, tai tikslinga visada gauti kompensaciją pritaikant automobilio vai įsigiją.
Taip, iš tiesų, čia yra koreguojama nuostada, kad būtent tokius atvejus yra aptariama ir sprendžiama situacija, kad kai vaikas išauga, bet jis lieka toliau su negale, kad jam ir toliau būtų pritaikoma šitą lengvatą įsigijant automobilį.
Dėkui. Dar finansų ministras.
Aš tiesiog noriu pasitikslinti, o iš kitos pusės, nesprendžiant panašaus pobūdžio klausimus per nedarbingumo reguliavimo priskirimo, ar nebūtų galima, tiesiog tada būtų viskas vienoje vietoje.
Tik apie kurią grupę kalbam, ar apie tuos, kurie įsigyja transportą, ar apie lengvatas važiuojantiems su sunkiomis
lygomis? Apie lengvatas aš kalbu iš tos pusės, kad yra ir kitų matyt lygų, ir turbūt šitos lygos nėra vienintelės, kur žmonės praranda darbingumą. Tai ar nebūtų tikslingiau keisti tada priskyrimą prie netekto darbingumo principų?
Dėkui už klausimą, kaip ir minėjau, dėl sunkių ligų sergančių, jau dabar tie, kurie yra priskirti prie sunkių ligų asmenys, jiems yra nustatytas nedarbingumo lygis ir jie automatiškai gauna teisę į transporto lengvatas pagal įstatymą. Tuo tarpu onkologinėmis lygomis sergantis, jiems procese reikia judėti į tuos onkologinius centrus reguliariai ir tam yra reikalingos gydymosi procese šitos būtent lengvatos, dėl to mes priskiriam juos, kol gydosi procese, kad jie gautų teisę į transporto lengvatas. Visos kitos lygos, kai nustato, jos automatiškai gauna. Ir be žiūrint kartu su sveikatos apsaugos ministerija, ieškant, ar yra kitų lygų, kurios iškrenta, tai nes iš sunkių lygų visos jau dabar turi teisę į transporto lengvatas, išskyrus sergančius onkologinėmis lygomis, tai mes juos įtraukiam, kad jie procese naudotųsi šitomis galimybėmis, kaip žinia, procesas yra ilgas ir parama reikalinga.
Dėkui.
Ministro, norėjau paklausti, ar negali būti, kad šitame jau gydymosi procese pripažinti, jog yra netekta dalis nedarbingumo, tada įsijungtų ir visos kitos lengvatos. Ne tik
Taip, aš manau, kad logiška būtų iš tikrųjų tokį mechanizmą pritaikyti.
Bet tai aš tada siūlyčiau
gal protokolinio, kaip papildomai būtų galima vertinti tokį galimybę.
Tik aš noriu pasakyti, kad nedarbingumas jis nustatomas, kaip baigiamas gydymosi procesas. Tai šiuo atveju tiek, jeigu mes juos nustatysim, o paskui reikės atšaukti, klausimas, ar tas turi prasmės, geriau suteikti visas lengvatas, kol vyksta gydymosi procesas. Ir tada jau, kai kai jau bus diagnozuota ir nedarbingumas, tada mes galėsime taikyti tas kitas įstatymo normas.
Dėkuoju. Daugiau klausimų, papildymų, stabų nėra. Tai šitam galima pritarti bendrų stavimų? Dėkuoju, pritarta.
25. Klausimas dėl vyriausybės 2014 m. balandžio 23 dienos nutarimo numeris 379 dėl nekilnojamo turto registro nuostatų patvirtinimo pakeitimo teisingumo ministras.
Ačiū, gerbiamas premjerai, gerbiami ministrai. Nutarimo projekto tikslas užtikrinti, kad asmens duomenų tvarkymas nekilnojamo turto registre atitiktų bendro duomenų apsaugos reglamento nuostatas, taip pat optimizuoti sprendimų dėl valstybės nekilnojamo turto perdavimo patikėjimo teise, panaudos ar nuomos derinimo procesą. Mes norime sukurti registrų ir valstybės turto informacinės paieškos sistemos integraciją tarpusavyje. Buvo pastabų, kad jos visos yra suderintos. Prašau pritarti projektui.
Norinčių paklausti nėra. Galim pritarti. Pritarta bendru sutarimu. 26. Dėl valstybės investicijų 2020-2022 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymą pagal asignavimo valdytojus ir investicijų projektus. Finansų ministras.
Gerbiami kolegos, šio projekto tikslas patvirtinti valstybės investicijų 2022 metų programoje numatytas 3 metų valstybės kapitalo investicijas pagal asignavimo valdytojus ir investicinius projektus. Atsižvelgiant į ministerijų siūlymus, nuo pradinio projekto buvo atlikti šie patikslinimai. Pagal kultūros ministerijos prašymą buvo patikslinta dėl Palangos miesto savivaldybės kurhauzo pastato dalies atstatymo ir pritaikymo kultūriniai veiklai, dėl Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pastato. Pagal Žemės ūkio ministerijos prašymą įtraukti 4 melioracijos statinių rekonstravimo investicijų projektai. Taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad eilę kartų buvo tikslintas tarp instituciniuose pasitarimuose. Taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad yra buvo išreikštas poreikis dėl kitų perskirstimų, bet nei kultūros ministerija papildomai, pavyzdžiui, dėl Rumšiškių muziejaus ar sveikatos apsaugos ministerija dėl ligoninių papildomo modernizavimo ir kitų projektų informacijos nepateikė. Tai tam, kad galėtume paleisti programas, aš siūlau pritarti šiam variantui ir pagal poreikį jį pildyti, nes turime kuo greičiau paleisti tuos investicinius projektus.
Teisingumo ministras.
Ačiū. Premjerė, ministrė, mes tiesiog prašome traukti jau pateiktą projektą bausmių vykdymo sistemos pareigūnų darbo aplinkos saugumo stiprinimas. Vy projektų sąrašai laikyti į testinį. Mes tiesiog norime pasiremontuoti tvoras, jeigu mums liktų pinigų nuo kito projektų ir taip sustiprinti pareigūnų darbo aplinkos saugumą. Jis yra pateiktas, jis prašome laikyti testinį. Pinigų papildomą mesgi neprašome.
Tai aš noriu atkreipti dėmesį. Galima daryti operatyvius sprendimus, bet su jūsų ministerija vyksta ginčas jau kelias savaitės. Pagal mūsų teisės aktus negalima jį traktuoti kaip testinį, jis turi būti naujas. Tai jums tiesiog reikia prisėsti ir per pusdienį parengti tą kur? Tai užuot skyrę tą energiją tam beprasmiam ginčiui, tai paruoškite projektą ir viską pakeisime.
Tai projektą, kadangi dar pildys gegužės mėnesį, šita programa bus papildoma, tai kito laiko reikia parengti projektą ar pateikti. Ar bus pritarta jam? Daugiau pasiūlymų, pastebėjimų nėra, galim pritarti. Pritarta. 27. Dėl vyriausybės 2020 m. kovo 14 dienos nutarimo numeris 207 dėl karantino Lietuvos Respublikoje teritorijoje paskelbimo pakeitimo vidaus reikalų ministrė, po to susisiekimo ministras ir tas dar norės. Prašau.
Taip, siūlome papildyti ir patikslinti nutarimą dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo 14 dienos, numeris 207, dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo pakeitimo. Tai siūlome pakeisti 3.1.1 papunktį ir išdėstyti jį taip. Uždrausti užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką išskyrus ekipažų ir įgulų narius, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ir vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, taip pat asmenys turinčius teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, asmenys turinčius imunitetų ir privilegijų pagal 1961 metų Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių, 1963 metų Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių ir NATO bei NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujančius asmenys ir juos aptarnaujantį personalą bei jų šeimos narius. Taip pat šio nutarimo 3.1.3 papunktė nurodytas išimtis. Tai čia tiksliname savoką, ne vairuotojai, bet ekipažai ir įgulos nariai. Tai taip pat ir vairuotojus apima. Pakeisti siūlome papunktį 3.1.2 ir papildyti tarptautinius sienos kirtimų punktus be jau galiojančių įtraukti Mockavos Trakiškių ir Lazdijų Ogrodnikų, kurį pavyko vakar atidaryti, o Mockavos Trakiškių reikalingas traukinių susisiekimui. Tai prašome tokį punktą. Taip, Stasylų buvo be Baltarusų, be pilnojo pavadinimo, tai siūlome įrašyti pilnus pavadinimus Pagėgio Sovietsko ir Stasylų be Nekainio. Čia tik tai tikslinamas punktas. Taip pat siūlome papunktį 3.1.3 išdėstyti taip. Na, atsižvelgiant, kad vis dėlto Europos Sąjungos piliečiams, grįžtančiams į namus, atsiranda sunkumų, turėjome ir turime dar vis bėdą su mūsų piliečiais grįžtančiais į mūsų tėvynę, jeigu iš kaiminės valstybės nepadaro tranzitinių koridorių, dėl to siūlome iki kovo 23 dienos 00 valandų leisti asmenims grįžtantiems į savo gyvenamosios vietos valstybę tranzitą per Lietuvos Respublikos teritoriją be būtinojo sustojimo. Pareigūnai užtikrina ir šiuo metu, pavyzdžiui, Latvijos, Estijos piliečių grįžimą ir konvojuoja iki Latvijos sienos, nustato konkrečias vietas būtinam sustojimui ir siūlome tokį koridorių pratesti iki 23 dienos 00 valandų ir leisti visiems norintiems grįžti į namus. Tai vienas svarbus punktas. Taip, ir taip pat Lietuvos Respublikos tranzitas per Lietuvos Respublikos teritoriją gali būti vykdomas tik geležinkeliu be sustojimo. Vėliau, išskyrus būtinai sustojimą, įskaitant ir atvejus tarptautiniams diplomatiniams konsuliniams įsipareigojimams vykdyti. Punktas 3.1.4 išdėstyti taip. Uždrausti Lietuvos Respublikos piliečiams išvykti iš Lietuvos Respublikos, išskyrus atvejus, kai jie grįžta į savo nuolatinę gyvenamąją vietą, vyksta į savo darbo vietą su ekipažu ir įgulų yra, atsiprašau, yra ekipažų ir įgulų nariai, kurie dirbo tarptautinius komercinius vežimus vykdančiuose Lietuvos įmonėse ar vykdo komercinius tarptautinius visų rūšių vežimus, visų rūšių transporto priemonės, mis taip pat valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadovo ar jo įgaliotų asmens leidimu. Tai čia taip pat sukonkretiname, kokie Lietuvos Respublikos piliečiai galės išvykti iš Lietuvos Respublikos ir siekiama užtikrinti be abejo laisvą prekių judėjimą. Ir taip pat toks diskusinis klausimas, kilęs iš praktikos ir taip pat kaip jį mes įgyvendinsim ir ar ta nuostata teikiama čia diskusijai ministrų kabinetui dėl asmenų, kurie išvyko iš Lietuvos Respublikos teritoriją į savo darbo vietą ir grįžta iš jos kasdien. Ir mes dėl jų darbo, tai yra Lietuvos piliečiai, kurie dirba, pavyzdžiui, Lenkijoje ir kasdien vyksta į darbą, Lietuvos piliečiai, kurie dirba Latvijoje ir kasdien vyksta į darbą, bet tas judėjimas reikia suprasti karantino sąlygomis, kertant sieną, sudaro prielaidą plisti realiai koronaviruso infekcijai ir kita vertus pasieniečiai visada tokiam piliečiui grįžtančiam vakare iš darbo įteikia saviizoliacijos informaciją ir su reikalavimu saviizoliuotis. Tai ar mes dabar nuspręsti turime, kaip elgsime su tokia grupė mūsų piliečių, kurie kasdien vyksta į darbą į dabar jau labai didelį užsienį, nes realiai yra sienos. Ir toliau aš galbūt pristatysiu čia ne visai mūsų kompetencijos ministerijos, bet yra taip pat pateiktos kitų ministerijų pasiūlymai pakeisti papunktį 3.2.7 draudžiama parduotuvių, prekybos arba pramogų centrų, išskyrus, kurių pagrindinė veikla yra maisto veterinarijos, maisto gyvūnams, vaistinių, optikos prekių, ortopedijos techninių priemonių pardavimas, taip pat turgaviečių išskyrus maisto veikia bei finansinės paslaugos, kai jos teikiamos maisto prekių parduotuvėse, prekybos arba pramogų centruose. Šis draudimas netaikomas internetiniai prekybai ir kai prekės pristatomos fiziniams ir juridiniams asmenims ar atsiėmimo punktuose laikantis higienos reikalavimo. Tai papildoma tas papunktinis tikslinamas, kada nėra draudimų kokia veikla vykdančioms įmonėms Lietuvoje.
Ar yra norinčių pasisakyti ir padiskutuoti? Vienas klausimas yra atviras paliktas, žemės ūkio ministras.
Jo, aš turiu du klausimus. Vienas klausimas susijęs su 3.1.1 punktu, kur mes esam suteikę galimybę atvažiuoti į Lietuvą asmenims, kurie turi teisę gyventi Lietuvoje. Tai yra užsieniečiai, kurie dirba Lietuvoje, bet iškrenta tie žmonės, kurie turi čia darbą, bet jie neturi teisės gyventi, bet jie turi darbo vizas. Ir jie paprasčiausiai šį savaitgalį, praėjusią savaitgalį grįžo ir nebegali sugrįžti Lietuvą, nors jie čia turi ir darbo sutartį, darbdavys negali jų atleisti. Ką daryti? Jų pasienė neįleidžia Lietuvą.
Tai jūsų pasenusi informacija, tai buvo, kai mūsų gimė pirmasis nutarimas nepatikslintas.
Mano informacija dar yra.
Tai mes galim FSATO vadovo pavaduotojo FSATO paklausti, kaip yra vykdoma patikra, kad tikrai neliktų abejonių, kaip yra su darbo vizomis ir su leidimo dirbti turinčiais nuolat gyventi asmeninis įleidimų į Lietuvą.
Labdieną, gerbiami ministrai, šiai dienai pasienio tarnyba vadovaujasi principu, kad apibriešta vyriausybės nutarime, kokie asmenys turėdami D tipo vizą gali atvykti Lietuvą. Ir jie nutarime išvardyti vairuotojai, ekipažų nariai ir įgulų nariai. Kiti asmenys neįleidžiami. Jeigu išplėstas tas sąrašas būtų, tada galėtumėm.
Tai apie ką aš ir kalbu, nes yra, pavyzdžiui, ir statybų sektorija dirbančių su darbo vizom jie nepatenka. Tai
Čia principas analogiškas, ką ministrė paminėjo dėl mūsų piliečių, kurie dirba ūsienyje, išvažinėje ir grįžinėje. Analogiškas principas ir čia turi būti taikomas į vieną pusę.
Bet kadangi išvažiavo jie praeitą penktadienį, mes patvirtinom šį savaitgalį, niekas nebūtų žinojo. Jeigu būtų žinojo, niekas nebūtų išvažiavęs. Ir...
Tiesiog reikia, tai manau, kad reikia tikslinti, kad turintis darbo vizas, jie gali čia grįžti, bet 14 dienų
darbo
sutartis. 14 dienų čia bus savizoliacijoje privalomai ir daugiau nebevažiuoti atgal. Mes galim įsileisti sugrįžti visus, kurie čia turi darbo sutartis, bet į vieną pusę. Važinėjimo tokio, kad savaitgalį tikrai negalime.
Tai tik to ir prašom.
Lygiai tas pats, manau, turim padaryti ir su tais, kurie dirba mūsų piliečiai ūsienyje, į vieną pusę. Išvažiavo ir tegul tenai darbuojasi, nes tikėtina, kad ir ten bus taikomas tas pats karantinavimo ar izoliacijos būdas ir na, tuos mėnesį ar porą mėnesių, kiek reikės, galbūt mažiau, gyvens to šalyje, kurioje ir dirba.
Tai reikia
nes važinėjimas
dar...
per sieną, pirmin atgal, ypatingai iš tų valstybių, o dabar yra visos gretimos valstybės, kurios turi šitą problemą, tai mums toliau rizika didžiulė dėl platinimo šio viruso.
Premjerė, niekas neprašo, kad tai būtų pastovi, va tik tai iš po šito savaitgalio, kuris praėjo, kai mes pakeitėm savaitgalį tvarką ir negalėjo sugrįžti. Koks kitas?
Čia du klausimai tie patys yra.
Čia tas pats klausimas, bet jie neišsisprendė.
Tai aš jums dar kartą kartuoju, siūlau, kad tai būtų padaryta su vienos krypties judėjimu. Įvažiavo, įvažiuoja ir izoliacija kaip ir priklauso 14 dienų, tada dirba čia, daugiau neišvažiuoja iš Lietuvos. Ir mūsų tas žmonėm, kurie išvažiuoja, irgi jie turi teisę dirbti ūsienyje, bet nebegrįžinėti kas... Galima privoti grįžti, bet tada grįžus į 14 dienų izoliaciją. O ir viskas.
Taip pat reikia numatyti, kad darbdavys užtikrintų save izoliaciją. Jeigu dabar tie žmonės, kurie turi darbo vizą ir nespėjo grįžti dėl paskelbto karantino į darbo vietą, tai reikia suprasti, kad darbdavys privalės užtikrinti 14 dienų savi izoliaciją ir jeigu nepasitvirtinus koronaviruso testams atliktiems arba tam laikotarpiui, tik tuomet jis galės pradėti dirbti ar žemės ūkio ar statybos tam sektoriui.
Tai viskas tvarko.
Taip, tai iš tikrųjų, tai kaip jūs ir sakot, šalis, kaip suprantu, labai panašų režimą pradeda taikyti, kaip mes, tai net sunku įsivaizduoti, kaip jie ten dirbti gali, jeigu jie ten nuvažiavo 14 dienų savizoliuojas, paskui grįžta čia 14 dienų savizoliuojas, tai kur jie dirba? Arba jie tada pažeidinėja režimus važinėjimą, nes nu, kažkaip net ir techniškai kaip tas realizuojas. Čia ne apie šitos, kurių sakot, bet apie tos, kurį Latvija, pavyzdžiui, važinėja.
Susiekimo ministras.
Ačiū labai. Jo, mes kalbėjomės ir nesutarėme principę dėl vairuotojų, kurie dirba su kroviniais, ypatingai Lietuvos įmonėse, tačiau vykdo tarptautinius krovinius. Aišku, dabartiniu metu nėra galimybė užtikrinti tą izoliavimą, tačiau gal dar reikėtų mums priimant šitą nutarimą, padirbėti ir grįžti, nes tikrai problema sektorija bus didžiulė. Bet užtikrinimas savizoliavimo ir va šitos saugos reikėtų dar mums padirbėti, tai mano tiesiog siūlymas pritartam, bet kai atrasim būdą dar negalutinai dėl vairuotojų, o grįžti dar kartą prie to klausimą.
Žemės ūkio ministras turėjo dar klausimą.
Jo, kitas mano klausimas yra susijęs su 3.27 tašku, kur ministrė ir akcentavo, kad gavo iš kitų ministerijų. Aš tik noriu pasiklausti, ar dėl maisto gyvūnams čia teikia Žemės ūkio ministerija, nes aš nežinau, kad mes būtumėm teikę. Ir man kyla klausimas, ar tikrai verta tą daryti. nes pašarų, jeigu įsigyt gyvūnams, galite įsivesti Google internetinės prekybos visos grūdų įmonės ir visos kitos įstaigos prekiauja, netgi ir triušiams ir visiems kitiems. Aš pats esu susilaukęs ne vieno skambučio dėl pašarų gyvūnams, netgi veterinarijos parduotuvės ir šunims, ir katėms, ir triušiams pardavinėja pašarus. Bet yra klausimas, kad žmonės įpratė pirkti vienoje ar kitoje parduotuvėje, jinai dabar yra uždaryta, tokių paslaugų neteikia, bet nu, mes realiai visi Lietuvoje prisitaikom prie naujų gyvenimų sąlygų. Vienas vienoje srity, kitas kitoje srity. Ar tikrai verta atidarinėti dar daugiau taškų, kai mes kaip tik turim kuo mažiau tų taškų turėti ir tą riziką mažint kuo labiau. Tuo labiau, kad yra atsiemimo punktai netgi padaryti, kurie irgi jau kelia riziką. Tai aš siūlyčiau tikrai to maisto gyvūnams nedaryti. Tuo labiau, kad kai kuriuose taškuose bus ne tik gyvūnams, čia yra pagrindinė veikla nurodyta, bet bus ir žemės ūkio technikos ir dar kitokių dalykų. Vėl mes sutrauksim žmonės į bendrus.
Galim pritarti ministro siūlymui išbraukti maisto gyvūnams. Tai bendru sutarimu, kas dar norėjo ministro, finansų ministro.
Tai aš noriu tik tai atkreipdėmėsi dėl 327. Ministrė? Dėl 327 punkto dėl finansinių paslaugų. Tai čia tiesiog praktinė problema iškilo, kad mes draudimo nei bankams, nei kitom institucijom nesame nustatę. Čia kalba eina tik tai, kad jeigu taip sutampa, kad parduotuviai ir parduotuvės tada neleidžia. Čia dėl šito, ar ne? Ir dėl, okay.
Taip, čia tas ir yra, kad tos paslaugos, kur teikiamos prekybos centruose, kaip banko paslauga, kadangi ir bankai bus apriboti, tai tikslinga tokią paslaugą leisti. Dėl vežėjų, tai vežėjai lieka tie išskirtinė grupė, kurie turėdami darbo vizas, gali būti ir dėl to savizoliacijos galbūt irgi verta pakalbėti, kad mes galvojame, kad taip turi atrodyti, kad vis dėlto jie gyvena savizoliacijoje grįžę iš reiso, bet jeigu jam simptomai nepasirodo tokie, kokie nustatyti sveikatos apsaugos nacionalinės sveikatos centro, kuomet jau tai reikia kreiptis į medikus, tuomet jį vežėjas gali į kitą reisą išleisti. Bet grįžęs jis vis tiek turi būti saviizoliacijoje. Jeigu jam brangi šeima, jeigu jis turi pasirūpinti, kad ir visuomenė nepaplatintų to viruso, jis turi gyventi tą tarpą nuo vieno skomandiruotės iki kitos saviizoliacijoje. Tai mes kalbam apie tokią priemonę. Jeigu kalbėt apie ketinančius dirbti, šiuo metu yra 37,500 vežėjų, turinčių devizas ir leidimus. Tai skaičius Lietuvos rinkai yra pakankamas ir migracijos departamentas lanksčiai pažiūrėjo į problemą, darbo vizos bus pratesiamas nuotoliniu būdu. Nereikės vežėjams ateiti į migracijos departamentą, tie, kurie turi vizas, tai jiems nebus jos nutraukiamos, o pratesiamos nuotoliniu būdu. Tai vežėjams, aš manau, mes užtikrinam pakankamas priemonės vykdyti savo veiklą. Jie neišbraukti, tiesiog yra ekipažų ir įgulų narys. Tai ekipažo ir įgulos narys, tai pirmiausia yra vairuotojas ir visi kiti su juo važiuojantys. Tai tiesiog vairuotojas kaip...
Kitaip įvardinamas.
Kad nekeltų kitiem vairuotojim, kurie nedirba krovinių vežime išskirtinių priemonių taikymo.
Ministrai, dar kas nors? Prisistatykit, prašau, klausimą galite užduoti.
Jaroslavas Nemirovičius, prezidento patarėjas. Ačiū gerbiamas premjerai, gerbiami ministrai, aš norėčiau pagarsinti prezidento pasiūlymus vakar dienos Europos vadovų tarybos Šviesoje. Tai visų pirma, kalbame apie tranzitą po to, kai įsigalios tas sugriežtintas jau sienų patikros režimas. ar sieno uždarimas. Tai prezidentas siūlo vis dėlto pritaikyti tą dabartinę praktiką eskortavimo ar kažkokią kitokią praktiką, kad na, palikti tą humanitarinį koridorių, jeigu prie sienų prisistato kažkokie piliečiai Europos Sąjungos, Lietuvos, tai jiems suteikti galimybę pargrįžti į savo šalį. Tai aš suprantu, kad FSATO reguliacijose jau yra ta procedūra, tai gal galima kažkaip na, karantino šitame nutarime irgi numatyti, kad būtų visiškai aišku. Tada antras pasiūlymas yra apie piliečių repatriaciją. Sveikinam tai, kad vyriausybei pavyko suderėti su Lenkijos atstovais dėl lioto galimybių padėti sugražinti piliečius iš tolimų užsienio šalių. Taip pat su Vokietija buvo sutarta, kad iš Frankfurto bus skrydžiai atstatyti ir siūlom, kad na, tą galimybę liktų ir po 23 dienos vidurnakčio, kad mes galėtume savo piliečius sugražinti iš tų tolimų valstybių. Taip pat svarstytinas variantas palikti galimybę atvykti keltų iš Vokietijos. Čia būtų galimybė toks kanalas piliečiams su automobiliais taip pat sugrįžti iš vakarų Europos. Ir paskutinis dalykas, tai ką tik ministrai apie tai kalbėjo, prekių judėjimas. Iš to dabar varianto ne iki galo aišku, ar užsienio vairuotojai nebūtų stabdomi ant Lietuvos sienų. Tai reikėtų galbūt pasitikslinti, kad na, nesudarytume kliučių, nesustabdytume prekių judėjimo. Ačiū.
Tai mes pratesėm. Iki 29 dienos, iki 23 dienos, ir tai yra daugiau negu pakankamas laikas, ir turi mūsų daryti, kitaip tranzitas prasmės neturi. Tai tas humanitarinis koridorius dar protestas yra, užsienio reikalų ministerija išplatins dar kartą žinę, po to užsidarys, mano pakankamas laikas buvo grįžti praktiškai savaitę daugiau, keisti tranzitą, o visa kita, kas yra, tai mūsų piliečiai grįžti gali bet kokiom. Bet kokiais būdais ir lėktuvu, ir keltu, ir su automobiliu mes visus įsileidžiame į šalį. Čia pribojimo nėra, kad neįvažiuotų. Kancleris.
Premjerė, ministrai, iš išorės pateikti tie siūlymai, kaip ir siūlymai, jie visi absoliučiai yra numatyti jau jūsų arba patvirtintose tvarkose, arba protestuose. Absoliučiai visi.
Dėl užsieniečių vairuotojų, tai ta pati bendra tvarka galiojanti yra, jeigu jisai...
Yra, pirminėm, aš šiandien pateikiau tik tai, ką mes tikslinam ir keičiame, nevardinau viso nutarimo projekto, bet tas, kas galiojo kovo 14 dienos nutarime, numeris 207, visos nuostatos lieka taip pat ir dėl laisvo prekių judėjimo, tai be abejo, tai apima ir užsienio piliečius, vairuotojus, transporto priemonių. Sudėtinga bus vis dėlto dėl tų mūsų piliečių dirbančių užtikrinimo pasieniečiams patikrinti, kur jis apsisprendė būti, nes jis bus Lietuvos pilietis, nuvažiuos į darbą vakare, tarkim, į Lenkiją dirbo, jis vėl grįžo, jis vėl ateis su savo to leidimu dirbti, na, pilietis neatsimins atmintinai tų žmonių išveido, jo labiau pasieniečiai dirbo pamaininį darbą, tai man atrodo, kad čia bus sudėtinga įgyvendinti. Aš galbūt dar suteiksiu žodį FSATO pavaduotojai Antanui Montvidui, kaip mes organizuotume tokį darbą.
Problema ta, kad šiai dienai tuose punktuose nėra visuomenės sveikatos centro atstovų, kurie galėtų patikrinti ir konstatuoti, yra tie simptomai to viruso ar nėra. Tai pasienietis pasižiūrėjęs į dokumentą, jį įleis ar neišleis, o konstatuoti to jis negalėtų. Tai čia yra didžiausia problema.
Yra daugiau pasisakymų. Tai teisės grupės vadovas. Dėkuo. Dar norit kalbėti?
Taip, premjera, aš tik tai nuo pavyzdį tokį duosiu su Lufthansos atstovais bendravo mūsų kolegos, tai Na, toks buvo pastebėjimas, kad jeigu nebus formaliai kažkur atspindėta, kad na, tas skrydis galės nusileisti, tai po 23 dienos vidurnakčio greičiausiai jie neskris iš Frankfurto, o tas kanalas susisiekimo nu, galbūt tikrai reikalingas. Tai čia kaip ir na, tokia galimybė formali įtvirtinti komunikavimą.
Bet jūs kalbate apie užsieniečius dabar? Apie užsieniečius kalbate?
Apie Lietuvos piliečius.
Lietuvos piliečiai taip. Gali grįžti bet kada. Bet kurio tai būdu taip. Jie žino, visi oro uostai žino, kad per kuris grįžtų, jisai galės grįžti į Lietuvą ar per Frankfurtą, ar per Varšuvą, nesvarbu per kur. Svarbu, taip. Kad Frankfurtas ir Varšuva tą žinotų, jog mūsų taip. Piliečiai visuomet įleidžiami yra. Tai čia tas yra nutarime viskas įtvirtinta.
Kaip tik kalbam apie tai, kad tas skrydis liktų, kad jo nepanaikintų Lufthansa.
Tarp Lietuvos ir Frankfurto šitie skrydžiai, kaip ir mes kalbėjome, visi skrydžiai bus draudžiami. Visi skrydžiai bus draudžiami. Išskyrus specialiuosius užsakomuosius. Visą transportą.
Tai aš gal pasikartosiu. Prezidento pasiūlymas yra palikti Frankfurtą, Varšuvą ir galimybę pasiekti iš Vokietijos Klaipėdą tokius kanalus piliečių repatriacijai. Ačiū.
Dar kartą atsakau, tokia galimybė yra. Visais kanalais, kuriais tik tai bus, mūsų piliečiai galės grįžti į Lietuvos Respubliką. Visais kanalais. Jokių pribojimų nėra, bent jau nepamenu, kad būtume įvedę.
Tai aš dar noriu patikslinti, galbūt čia užsienio reikalai galėtų daugiau, bet kadangi bendradarbiaujame tampriai visi Lietuvos piliečiai, kurie pageidauja grįžti, tai jiems renkami jų duomenys, jie yra registruojami. Jeigu jie neturi galimybių grįžti savarankiškai, tai yra centralizuotai, kaip pavyzdžiui, Lenkijos, Vokietijos pasienio atveju ir Lietuva pritaiko jau derybų metu tas transporto priemonės, kurios galimas, kalbant, grįžimą iš kitų valstybių. Tai tas procesas tikrai nenutrūks ir tęsis visą karantino laiką. Mes kalbam apie tai, o tranzitą paliekame užsieniečiams, kurie nori grįžti į savo tėvynės, į savo valstybės. Tai tas tranzitas paliekamas galiojantis iki 23 kovo dienos. Bet kartu, kadangi eteris yra Lietuvos piliečiai, taip, jie turi pasirūpinti ir maksimaliai grįžti savarankiškai, nes tie dideli skaičiai užsieniečių tikrai apsunkino valstybės institucijų darbą, nes turime labai daug iššūkių ir valstybės viduje.
Daugiau?
Tai
sveikimo ministrė.
Tai aš gal tik papildysiu, kad iš tiesų Lietuvos piliečiai norintys grįžti, jie turės visą laiką tokią teisę, o galimybę organizuojame pagal poreikį. Jie registruojasi toje valstybėje mūsų atstovybėje, mes gauname duomenis ir pagal poreikį organizuojame komercinius reisus. Ne tik tai į Frankfurtą, ne tik tai į Kiolną arba dar kitur, pagal poreikį. Jie apie tai žino, kurie tikrai nori grįžti.
Ir bijom, kad neliks skrydžio, kad Lufthansa atšauks skrydį, kai sužinos, kad Lietuvoje sienos uždarytos, jų formalus sprendimas bus panaikinti visus skrydžius į Lietuvą. Neliks to skrydžio. Neliks galimybės piliečiams grįžti, mūsų piliečiams, iš Vokietijos, iš Frankfurto į Lietuvą.
Gerai, kol kas dabar nekoreguojame, mes dar šito klausimo atskirai padirbėsime, nes tai, matyt, reikia pažiūrėti pagal tą situaciją, kiek mes turime dar negrįžusių piliečių, jie yra visi suregistravę, jeigu aš gerai suprantu, senių reikalų ministerijos duomenis ir šią savaitę, matyt, bus baigti tie skrydžiai, jeigu dar atsiliks poreikis, tada bus korekcija tam tikra.
Nes bet kokiu atveju iš tų uostų paminėtų galės skristi tik tai Lietuvos piliečiai. Tai ir nežinau, ar Lufthansa laikys reisą skraidinti tik tai Lietuvos piliečius ar baliotas. Atskirai. Gerai, daugiausiai.
Gal aiškumas, tai mes nutarimą, kurį priėmėm kovo 14 dieną, punktas 31.2, tai paaiškiai sako, kad neribojant laikę, sienos kirtimas vykdomas per šiuos tarptautinius, kur praplėtėm, tame tarpe neribojant laikę Vilniaus, Kauno, Palangos ir Šiaulių oro uostus. Taip, kad tai, man atrodo, nu, tikrai sprendžia teisinę problemą.
Taip, tai yra ir Klaipėdos valstybinio uosto. Gerai. Daugiau? Darbo tvarka. Susiekimo ministras klausimą įspręsta dėl darbo tvarka, tiek su Liotu, tiek su Frankfurto. Gerai, baigiam diskusiją šio klausimo. Ar galim pritarti su išsakytom pastabom? Pritarta bendru sutarimu. Papildomi klausimai posėdėje dėl lėšų skyrimo finansų ministras.
Gerbimi kolegos, nutarimo projektas parengtas atsižvelgiant į tris sveikatos apsaugos ministerijos pateiktus prašymus skirti lėšų iš valstybės rezervo siekiant šalinti koronaviruso padarinius ir valdyti jo plitimą visoje šalyje. Tai pirma, panaudoti 122,2 tūkstančius eurų valstybės rezervo lėšų ir skirti šias lėšas Kauno miesto savivaldybės administracijai karštosios linijos 1808 veikimui VŠI Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotyje užtikrinti ir atsižvelgiant į tai, kad viršėme rezervo dydį išskirti iš valstybės vardų pasiskolintų lėšų sveikatos apsaugos ministerijai 30 milijonų 560 tūkstančių eurų, iš jų 14 milijonų dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatams įsigyti ir 16,56 milijonų eurų medikams skirtoms asmeniniams apsaugos nuo COVID-19 priemonėms įsigyti. Taip pat buvo gauta eilė papildomų siūlymų, tai noriu atkreipti dėmesį, kad na, šiuo metu yra metų pradžia, tai biudžetuose pas visus yra, tai tiesiog tvarkingai tuos dokumentus susitvarkyt ir bus tas padengimas. Tai tokios skubos, na, kad į priekį ar įvairiem dalykam, tai na, nereikia tiesiog sumaišties kelti, tai padengiat, teikiat ir padengsim. Tai manau, kad tos visus kitus pasiūlymus, kokie buvo pateikti dėl nedidelių sumų, tai aš manau, kad jos turbūt kiekvieną savaitę mes tą klausimą turėsim.
Be abejo, mes žiūrėsime pagal einamą situaciją, koks yra poreikis ir tikrai, kaip jau dar kartą pabrėžiu, jokio ribojimo priemonėms įsigyti ir spręsti klausimus susijusius su operatyviai su koronaviruso prevencija, užkardymu arba gydymu finansinio klausimo nėra. Gerai, galim pritarti? Pritarta bendru sutarimu. 29 klausimas dėl įgaliojimų Lietuvos Respublikos finansų ministerijos suteikimo. Finansų ministerijos.
Gerbiami kolegos, teikiame nutarimo projektą dėl galiojimo finansų ministerijos suteikimo inicijuoti išskirtinio aplinkybių nustatymo Lietuvoje Šią aplinkybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvenimo įstatymas. Pagal konstitucinį įstatymą išskirtinės aplinkybės apibrėžiamos kaip nepaprastas įvykis, kurio valdžios institucijos negali numatyti, kontroliuoti ir kuris daro didelį poveikį valdžios sektoriaus finansiniai būkliai arba grėsia ekonomikos nuosmukis. Finansų ministerijos vertinimu tokios aplinkybės yra susidariusios dėl jau stebimų COVID-19 pandemijos neigiamų padarinių socialiniai bei ekonominiai situacijai Lietuvoje, taip pat ir visoje ES, yra galimas dar ryškesnis neigiamų padarinių pasireiškimas trumpuoju laikotarpiu. Ekonominiam šalies gyvybingumui palaikyti ir sveikatos apsaugai bei visuomenės saugumui užtikrinti, pradedamų taikyti priemonių kaštai gali siekti per 5% bendrojo vidaus produkto, kaštai turės didelį poveikį valdžios sektoriaus finansams, dėl ko nebus galimybės įvykdyti nustatytos 0,2% nuo BVP valdžios sektoriaus pertekliaus užduoties. Tokią užduotį yra nustatęs Seimas tvirtindamas 20 metų biudžeto rodiklių įstatymą. Nustačius išskirtinės aplinkybės, susidaro galimybė netaikyti šių fiskalinių drausmės taisyklių, tai yra perteklinio valdžios sektoriaus taisyklės, kuri gerais ekonomikoje laikais reikalauja palaipsniui gerinti struktūrinį valdžios sektoriaus balansą iki jis taps perteklinių, taip pat valdžios sektoriaus išlaidų ribojimo taisyklės. Antra, ir trečia, atsiranda galimybės naudoti rezervinės lėšas, gavusi įgaliojimą inicijuoti išskirtinės aplinkybės, finansų ministerija kreipsis į nepriklausomą fiskalinę instituciją tvirtinti išskirtinės aplinkybės. Kviečiu pritarti.
Galim pritarti. Ačiū. Pritarta. 30. Dėl sutikimo pertvarkyti OB Ignitis grupė ir padidinti įstatinį kapitalą. Taip pat finansų ministras.
Gerbiami kolegos, šio projekto tikslas sutikti, kad OB Ignitis grupė būtų pertvarkyta į akcinę bendrovę, bei būtų padidintas po pertvarkymo veikiančios akcinės bendrovės įstatinis kapitalas, išleidžiant naujas paprastasias vardinės akcijas, įgyvendinant pirminį viešąjį akcijų siūlymą, tiek kad po akcinės bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo ir viešo akcijų išplatinimo valstybei liktų ne mažiau kaip 2/3 akcijų ir balsų visuotiniame akcininkų susirinkime. Projektas buvo derintas su eilė ministerijų. Kviečiu pritarti.
Ar galim pritarti? Pritarta bendrų sutarimų. Ir 31. Dėl vyriausybės 2020 metų sausio 20 dienos nutarimo numeris 74 dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2020 metų sąmatos patvirtinimo pakeitimo. Susisiekimo ministras.
Ačiū labai. Tai trumpai esmė yra, kad leisti atšildyti 142 milijonų, kurie buvo paskirstyti, tačiau jų naudojimas buvo apribuotas ryšium su praeitais nutarimais. Tai trumpai tiek, tas atšildymas, jų panaudojimas esame pasiruošę, bus tikrai didelis postumis ypatingai šitame laikotarpyje ir ženklus teigiamas pastebėjimas. Taigi, prašau pritarti.
Galim pritarti. Pritarta bendru sutarimu, tik tai norėčiau, kad jūs tvarkytumėte su informacija sklindančia iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos rangovams, kad nėra rangovai pajėgus įsisavinti arba investuoti tas lėšas, kurios numatytos atšildant kelių programą. Tai yra visiškai netiesa. Visiškai netiesa, dezinformacija, rangos įmonės yra pasiruošę tą padaryti, tą jos deklaruoja, pilnai įgyvendinti tas priemonės, kurios yra numatytos programoje ir lėšos yra
visos, kurios buvo įšaldytos, taip vadinama, dabar bus galima naudoti. Tai tikrai sunku suprasti ministerijai pavaldžią įstaigą, kuri visais atvejais bando verkti, kada yra šaldomos lėšos blogai, kada skiriamos lėšos irgi yra negerai. Tai buvo paskutinis klausimas vyriausybės posėdžio, posėdis baigtas. Tai pasitarimo metu buvo svarstytas klausimas dėl vyriausybės 2020 metų kovo 10 dienos nutarimo numeris 223 dėl valstybės garantijų uždaros akcinės bendrovės žemės ūkio paskolų garantijų fondo ir uždaros akcinės bendrovės investicijų ir verslo garantijų įsipareigojimų pagal valstybės garantijas limitų pakeitimo. Pristatė pasitarime finansų ministras, pastabų ir siūlymų nebuvo. Ar galime pritarti posėdyje? Ačiū, pritarta.